Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novada aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Dobelē vairs nebūs vidusskolas. Dobeles novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu par Dobeles pirmās vidusskolas pakāpes un nosaukumu maiņu. Līdz ar šo lēmumu novada skolu tīkla reformas plāns būs sakārtots atbilstoši valsts prasībām. Pašvaldībā norāda, ka apzinās plašo rezonansi, ko izraisīs lēmums, tādēļ tiek organizētas sapulces ar iedzīvotājiem. Pašvaldība aptaujājas arī pamatskolas beidzējus un secinājus, ka skolēni izvēlas iegūt izglītību ģimnāzijās un profesionālās izglītības iestādēs. Skolēni, kas Dobeles pirmajā vidusskolā šobrīd mācās 10. un 11. Klasē, turpinās un pabeigs mācības kā ierasts. Akcijas sabiedrības Gaso Jelgavas iecirknis jūnijā izbūvēja jaunu aptuveni 400 metru garu gāzes vadu posmu trešajā līnijā. Vienlaikus papildus tiks izbūvēti arī 5 jauni gāzes vada atzari uz koplietošanas ceļiem, tā informē pašvaldībā. Būvdarbu zonā slēgta satiksme autotransportam. Paredzēts, ka darbi tiks pabeigti līdz 7. jūlijam. Svētdien 9. jūnijā notiks 19. Jelgavas velobrauciens Daba mūsos. Tā dalībnieki dosies aptuveni 8 km garā braucienā, kam starts tiks dots uzvaras parkā pulksten 11. Dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten 10:30. Velobrauciens Daba mūsos būs veltīts Pasaules vides dienai, kas tiek atzīmēta 5. jūnijā, lai veicinātu izpratni un rīcību vides aizsardzībā. Jelgavas novada doma pieņēmusi lēmumu par finansējumu piešķiršanu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai. Atbalsta apmērs ir 50 eiro par vienu dienas nometnes dalībnieku vai 70 eiro par diennakts nometnes dalībnieku. Nometnes var tikt organizētas skolēnu vasaras un rudens brīvlaikā līdz šī gada 1. novembrim. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pie Jelgavas pils sākusi veidot parkveida pļau. Plānots, ka tuvākajos gados Jelgavas parka saimnieciski koptā parka daļa mīsies ar bioloģiski daudzveidīgu pļau. Pagaidām nepļautā teritorija uzskatām par atmatu pļau un tās izveide par parkveida pļau prasīs ilgāku laiku. Saistībā ar balvu novada domas īstenotajiem budžeta taupīšanas pasākumiem, kas no jūnija paredz pārējuši 4 dienu darba nedēļu, samazinot arī atalgojumu par 20%, vairāki pašvaldības iestāžu darbinieki nolēmuši darba attiecības neturpināt. Šonedēļ darba tiesiskās attiecības izbeigts ar balvu novada sociālās pārvaldes vadītāju Viktoriju Puku, balvu novada Viļakas kultūras nama direktori Ines Lāci un balvu novada Kupraus pagasta pārvaldes vadītāju Aleksandru Tihomirovu. No jūnija visās Lūdzes novada pagastu bibliotēkās ir pieejami vairāki pašvaldības pakalpojumi, tostarp iespēja veikt maksājumus par pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Iedzīvotāju maksājumi un iesniegumi Lūdzes novada pagastu bibliotēkās tiks pieņemti otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 14. Šodēļ Rēzeknes novada Maltā svinīgi atklātas jaunās pārbūvētās telpas, kurās darbosies 3 ģimenes ārstes. Viņas telpas īrēs no pašvaldības. Pēc nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanas kopraksēju paredzētajās telpās strādās ģimenes ārstes Silvija Parašķiņaka, Svetlana Sorokina un Irēna Čirko. Augšdaugavas novada doma lēmusi sniegt materiālo atbalstu pacientu iemaksas apmaksai nestrādājošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti. Šis lēmums paredz, ka pašvaldības seks līdz pat 4 dienu uzturēšanās izmaksas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Darbu Ventspils novadā pilnvērtīgi uzsākusi jaunveidotā pašvaldības policija. Izraudzīts un sācis strādāt arī jaunais policijas priekšnieks Broņislavs Ostrovskis, kurš bija līdzinājies Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks ar lielu pieredzi. Maija beigās pašvaldība saņēmusi arī 2 policijas auto, Dačija Duster, un paredzēts, ka pašvaldības policijā darbosies 3 policijas inspektori. Ventspilī rīt piestās vācu kruīz kompānijas kuģis Deutschland ar aptuveni 600 pasažieriem. Tā vēstā Ventspils brīvostas pārvaldē, ko ierašanos un došanos prom būs iespējams vērot no ostas ielas promenādes vai dienvidu mola. Un vēl, lai veiksmīgi īstenotu projektu Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Gadā, Liepājas un Dienvidu Kurzemes novada pašvaldību vadītāji aicinājuši nodrošināt starptautiskos lidojumus no Liepājas lidostas. Tā vēsta projekta Liepāja 2027 pārstāve Zita Lazdāne. Tās bija novada aktualitātes, ar tām studijā bija Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.